Mikronizovaná purifikovaná flavonoidní frakce Detralex je v současné době nejlépe prozkoumaným venofarmakem, jehož účinnost lze považovat za jednoznačně vysoce klinicky doloženou. Díky tomu získal Detralex nejsilnější doporučení číslo 1 pro léčbu všech stádií chronického žilního onemocnění jak v mezinárodních, tak nyní nově i v českých doporučených postupech. Detralex, lék volby pro vaše pacienty ve všech stádiích chronického žilního onemocnění.
No, takže hezké odpoledne. Já se jmenuji Jan Pěťha, přicházím z IKEMu. Jednak bych chtěl poděkovat společnosti Serier, že umožňuje takovéto akce, které se zaměřují na podle mě velice zajímavou problematiku, jak pro kliniky, tak pro výzkum, ale hlavně bych chtěl poděkovat paní docence Janě Hermerové, která přijela až z Plzně a která to tu vlastně celé odpracuje. Ale samozřejmě dotazy posílejte i během toho jejího sdělení a já vždycky si dovolím ji třeba přerušit a zeptat se na něco, jakékoliv dotazy, komentáře či námitky jsou vítány a určitě je to ohromně zajímavá oblast k diskuzím a dalšímu zkoumání. Takže já ještě jednou, Jano, děkuji, že jsi takhle přijela až z Plzně a jestli tě můžu poprosit o tvé sdělení.
Tak děkuji profesoru Pěťhovi za úvod a já jsem tedy z fakultní nemocnice v Plzeň a pracuji jako angioložka na druhé interní klinice fakultní nemocnice a naším tématem je snažit se najít nějaké styčné a společné body mezi žilními a arteriálními onemocněními. Ačkoliv již od školy jsme jaksi učeni nebo vychováváni v tom, že se jedná o dva rozdílné systémy, tak dnes se budeme snažit najít nějaké společné charakteristiky a společné body. To je konflikt zájmů a zde již ty odlišnosti. Samozřejmě všichni dobře víme, že žíly a tepny mají odlišnou strukturu stěny, mají odlišné charaktery toku a vlastně rychlosti toku. A liší se i klinickými projevy jejich onemocnění. Liší se i léčba. Přesto mají společného více, než bychom si na první pohled mohli myslet. A začala bych nejprve společnými charakteristikami arteriální a žilní trombózy, což je něco, o čem už trošku víme delší dobu. A přestože arteriální a žilní trombóza vznikají trošku odlišným mechanismem vzniku a známe ze školy, že vlastně arteriální trombus je ten takzvaně bílý trombus, že je tvořen převážně destičkami a nasedá na aterosklerotický plát, zatímco žilní trombus je takzvaně červený trombus, je tvořen převážně fibrinem, červenými krvinkami, ale i se zastoupením destiček. Tak přesto mají některé společné rizikové faktory, tato dvě onemocnění a i odlišné klinické manifestace sice jsou, ale přesto arteriální a žilní trombóza se vyskytují v některých případech společně anebo u stejných skupin onemocnění či klinických stavů. Zmínila bych například některé hyperkoagulační stavy, například antifosfolipidový syndrom nebo heparinem indukovaná trombocytopenie, nebo malignity, zejména mieloproliferativní onemocnění, nebo vaskulitidy, i hormonem indukované trombózy, také jsou možné i v arteriálním i žilním řečišti. Takže to jsou takové určité společné rysy. A co se týče té léčby a sekundární prevence, tak samozřejmě také se liší, ale přesto dobře víme, že antikoagulancia jsou vysoce účinná v prevenci arteriálního embolismu u pacientů s fibrilací síní a antiagregancia se do jisté míry mohou uplatnit i v prevenci žilní tromboembolie. Zmínila bych dnes již historickou studii italského profesora Prandoniho, který v roce 2003 se svými spolupracovníky ve skupině 299 pacientů s žilní tromboembolickou příhodou vyšetřili ultrazvukem karotidy a zkoumali výskyt plátů. A porovnali skupinu pacientů s takzvaně neprovokovanou trombózou nebo tromboembolí oproti provokované, to znamená vzniklé souvislosti třeba s malignitou, operací, úrazem, hormonální antikoncepcí či v těhotenství 6 nedělí. A vyšetřili ještě 150 kontrolních jedinců. Zjistili, že pláty v karotidách, i když to byly jedinci bez známých klinických projevů aterosklerózy, tak byly přítomny 2,3x častěji u těch pacientů s neprovokovanou trombózou oproti provokované a 1,8x častěji, nebo od zřejšího bylo 1,8 oproti tomu kontrolnímu souboru. Další autoři se zabývali výskytem kardiovaskulárních příhod u pacientů s neprovokovanou tromboembolickou příhodou. Těch studií bylo víc, vidíte, některé dokonce již z 90. let minulého století. A v roce 2010 Cecília Beccatini shrnula ty výsledky do systémového přehledu a metaanalýzy. Tam bylo zahrnuto 104 000 pacientů a porovnala výskyt kardiovaskulárních příhod ve smyslu infarktu myokardu a ischemické cévní mozkové příhody u pacientů s žilní tromboembolickou příhodou. Zahrnula do této metaanalýzy studie, které měly alespoň 6 měsíců sledování. A takzvané incidence rate ratio bylo zase významně zvýšeno u pacientů s neprovokovanou žilní trombózou oproti kontrolám a zrovna tak byl zvýšen výskyt kardiovaskulárních příhod oproti pacientům s provokovanou tromboembolí. Prandoni pak napsal ještě takový přehledový článek, kde se snažil vlastně zdůraznit jednak ty společné rizikové faktory, to jsem již trochu zmiňovala, ta onemocnění nebo klinické stavy, u kterých se vyskytuje jak arteriální, tak žilní trombóza. A snažil se jaksi vystupovat i určité společné patofyziologické nebo patogenetické rysy, jako aktivaci destiček, úlohu zánětu a zánětlivých mediátorů, úlohu prokoagulačních procesů a podobně. Zdá se, že mezi společné rysy patří aktivace destiček a určitý stupeň aktivace zánětlivého procesu. To, co se týká tedy trombózy, kterou obecně považujeme za velice závažné onemocnění, ale jak je to s onemocněním, které považujeme za méně závažné, nicméně je velice časté, a to sice takzvané chronické žilní onemocnění, nebo chronic venous disease, CVD, CVD, což je definováno jako jakékoliv morfologické nebo funkční chronické postižení žilního řetiště, které se manifestuje symptomy a nebo znaky, které vyžadují lékařské vyšetření a zdravotní péči. Toto onemocnění je velmi časté, zejména v naší západní populaci, pokud se můžeme do ní počítat, ale zároveň je podhodnocované. Má velmi vysokou morbiditu, u pozdějších pokročilých stádií často způsobuje invaliditu a je spojeno s vysokými ekonomickými náklady. Tady bych jenom připomněla, tam se vlastně používá taková klasifikace, která by měla zahrnovat i nejenom kliniku, ale i etiologickou část, anatomickou a patofyziologickou, ale v klinické praxi používáme zejména tu klinickou klasifikaci. Ona v současné době doznala určité aktualizace, ale já zde mám ještě tu starší verzi, která je změněna jenom lehce. A mám to proto, že v těch epidemiologických studiích, o kterých budu mluvit, byla použita tato klasifikace. To znamená C1 až C6 od nejmenších varixů až po otok kožní změny C4 a bercový vřec hojený či aktivní. A tady pro zajímavost, jaká je prevalence chronického žilního onemocnění v České republice v porovnání se světem. Sice tyto výsledky jsou už 10 let staré, ale nemyslím se, že by byly nějak výrazně odlišné v současné době, nebo že by ta prevalence se nějak dramaticky změnila. Je to, vidíte tam vlastně graficky zpracované výsledky takového epidemiologického výzkumu v České republice a vidíte v porovnání s mezinárodním epidemiologickým výzkumem, tedy červené sloupečky, je výskyt v České republice a můžete vlastně si všimnout, že v těch pozdějších stádiích žilního onemocnění je větší zastoupení nebo vyšší prevalence v České republice ve srovnání s těmi výsledky z jiných zemí. Zároveň Česká republika dobře víme, že kardiovaskulární onemocnění představují velkou a rostoucí epidemiologickou zátěž, čehož si všimla i Evropská kardiologická společnost a zařadila naši zemi mezi země s vysokým kardiovaskulárním rizikem. Můžete tam číst, že jsme se ocitli po boku Albánie, Bosny a Hercegoviny, Kazachstánu a podobně. Čili i kardiovaskulární choroby, takzvaně v klasickém pojetí, čili arteriální a srdeční onemocnění, mají vysoké riziko a vysokou prevalenci a incidenci v naší republice. A jaké jsou tedy ty možné souvislosti mezi chronickým žilním onemocněním a kardiovaskulárními chorobami? Zdánlivě se zdá, že nejsou, ale neměli jsme dosud k dispozici příliš mnoho studií, které by se zabývaly tou nějakou interakcí těchto skupin onemocnění. Zejména nebyly k dispozici žádné větší populační studie, které by se zabývaly vztahem mezi těmito onemocněními, případně i rizikem úmrtí a zejména v celém spektru toho žilního onemocnění a žilní nedostatečnosti. Přesto dají se historicky vystupovat nějaké známky, a to již ve Framinghamské studii, kde již vidíte publikaci z roku 1988, kdy v rámci Framinghamské studie byla zjišťována incidence kardiovaskulárních chorob u 3822 jedinců z varixy a byla zjištěna vyšší incidence proti jedincům bez varixů. Avšak po adiostaci na body mass index a na systolický tlak ten rozdíl nebyl signifikantní. Čili to byla určitá taková první vlaštovka, či jak to nazvat. A tady již mnohem větší retrospektivní studie tajvanských autorů, je to na základě zdravotnické databáze a já jsem to tady představila formou těch grafů, abyste si trošku udělali představu o tom rozdílu a vlastně tam na skupině více než 200 000 pacientů z varixy oproti podobně početné skupině kontrolní bez varixů autoři sledovali výskyt jednak žilního tromboembolismu a jednak ischemické choroby dolních končetin. Tyto dva grafy ukazují vlastně rozdíly mezi těmi dvěma skupinami, to znamená z varixy a bez varixů. A vidíte tam ty hodně rozevřené nůžky, výrazně vyšší výskyt hluboké žilní trombózy, ale i plicní embolie, to je ten vedlejší graf, ten pravý graf. A i ta plicní embolie, je tam signifikantní rozdíl. Ale to by možná třeba nebylo tak překvapivé, protože víte, že varixy sami o sobě patří mezi rizikové faktory žilního tromboembolismu. Nicméně autoři zjistili i významně vyšší výskyt ischemické choroby dolních končetin u pacientů z varixy. A to vidíte na tomto grafu.
Můžu se možná zeptat, ano, že to jsou hodně zajímavá data. Většinou jako vždycky se hádáme, jak definujeme tu ischemickou chorobu dolních končetin. Ano. Jestli třeba to bylo jenom měření poměr chutních paže nebo anamnestický data.
Ne, to byly údaje tedy z databáze. Samozřejmě by se tam dali najít tím pádem určité metodologické limitace, jako v každé retrospektivní studii z nějaké zdravotnické databáze a oni vycházeli z číselné klasifikace nemocí, čili samozřejmě toto, kdyby jsme to chtěli mít nějak hodně přesné, tak by to mohlo být nějakým způsobem možná zpochybněno, ale zase určitou roli tam hraje ten velký počet, ten velký vzorek.
Já myslím, že to je strašně za mě jednak velký počet těch pacientů. Jednak já myslím, že ta ischemická choroba dolních končetin zrovna až tak překlasifikovaná není na rozdíl od ischemické choroby srdeční, takže je možný, že ještě to je podceněný, že to, co ukazuješ tady, že možná kdybychom, když si teď vymyslím, 200 000 lidí měřili poměr kotních paže.
Tak by jsme se asi dostali, ano.
Všechny by se šklebily ještě mnohem více.
To je možné. Takže to byla další, asi myslím, poměrně přesvědčivá studie. Pak se dá najít například tato také velká prospektivní studie, ta je finská, publikována v roce 2007, 4903 jedinců středního věku sledováno 5 let. A pacienti z varixy měli signifikantně vyšší incidenci kardiovaskulárních chorob, konkrétně ischemické choroby srdeční, ischemické choroby dolních končetin a cerebrovaskulárních ischemických příhod. Od srdečního bylo 2. A vlastně úplně podobná studie nebo podobná na stejné kohortě a stejní autoři se pak zaměřili na výskyt srdečního selhání u jedinců z varixy. A na začátku při vstupu do studie porovnali výskyt srdečního selhání, kdy u jedinců z varixy byly jenom hraničně zvýšeno proti jedinců bez varixů, ale během toho follow-up významně incidence srdečního selhání narostla a zase tam bylo od srdečního 2,1 a bylo tedy významné i po adjustaci na pohlaví, věk, body mass index, tepené choroby a hypertenzi. No a další studie se již zaměřila na takový nejtvrdší výstup, a to sice na mortalitu. Byla to studie zase tajvanských autorů přes 4600 pacientů z varixy a oproti nim porovnávali kontrolní skupiny podle věku, pohlaví a kardiovaskulárních rizikových faktorů. Rozdělili ty skupiny z varixy i podle závažnosti varixů. Bylo to zase retrospektivně a řídili se tedy těmi číselnými diagnózami, takže tam nebyla ta CAP klasifikace. Nicméně tam rozdělili podle závažnosti ty pacienty z varixy na takové tři stupně, to znamená varixy bez komplikací nebo s komplikací zánětem nebo komplikace vředem ulcerací. No a tady již vidíte ty výsledky přežívání a tak tam vlastně vlevo je celkové porovnání mortality a tady vidíte vlastně adjustované hazard ratio na úmrtí ze všech příčin a vlastně na tom levém grafu je porovnání celého souboru z varixy oproti souboru bez varixů a na té takové hodně barevné grafické nebo na tom hodně barevném grafickém obrázku, nevím, možná na první pohled to není tak dobře přehledné, ale tam vlastně ty dvě černé křivky, nebo myslím, mám říct křivky, skoro jsou to přímky, tak ty nejsou moc rozevřené a to je vlastně ten první stupeň, ty nekomplikované varixy, takže tam není signifikantní rozdíl potom, když to rozpočetli zvlášť v té úmrtnosti. Ty modré, to je vlastně ty trošku nebo varixy komplikované zánětem, tak tomu oni říkají ten grade 2 v této studii, tak tam vlastně také to nevyšlo signifikantně to hazard ratio, zatímco u toho nejvyššího stupně postižení varixu, tam to jsou ty červené nůžky a tam je to výrazně rozevřené a vidíte, že hazard ratio bylo signifikantní 1,83. No a tady to se pokusím vysvětlit, je to ještě z té samé studie. Kromě mortality sledovali autoři ještě výskyt takzvaných major adverse cardiovascular events. Máte je tam vyjmenované akutní koronární syndrom, srdeční selhání, hluboká žilní trombóza, plicní embolie a ischemická cévní mozková příhoda. Ty dva grafy ukazují zase rozdíl ve výskytu, zase je to adjustované hazard ratio, jednak v celém souboru z varixy oproti bez varixu, to je vlastně ten takový jednodušší graf, a tady zase ten barevnější, kdy je to zase rozlišeno podle stupňů grade 1 až grade 3 toho varikózního postižení, tak jak jsem o tom mluvila. A tady jsem ještě potom vypsala číselně zjištěná hazard ratio pro ty jednotlivé sledované outcomy, ať již pro srdeční selhání, ischemickou cévní mozkovou příhodu, akutní koronární syndrom a žilní tromboembolii. A tam v těch řádcích pod sebou je právě ten grade 1, grade 2, grade 3 toho varikózního postižení. A vidíte, že vždy nejvyšší ta čísla toho adjustovaného hazard ratio je proto nejvyšší, nejpokročilejší postižení varikózní. A co mě přišlo velice tedy významné, a to bylo to významné, opravdu velice významné zvýšení výskytu žilního tromboembolismu u těch nejzávažnějších varixů. Takže takto přesvědčivé výsledky epidemiologické, jednak co se týče mortality a jednak co se týče závažných kardiovaskulárních příhod v této studii. Tady jenom taková krátká poznámka, co v praxi často vidíme v cévní ambulanci a kdy je třeba také myslet na současný výskyt arteriálního a žilního onemocnění, a to jsou pacienti s defekty na dolních končetinách. Udává se, že až ve 26% mají smíšenou etiologii, chronické žilní onemocnění a ischemická choroba dolních končetin. Určitě je třeba na to myslet a neléčit jenom jednu možnou příčinu, ale zaměřit se na i vyšetření té druhé možné příčiny, případně ještě další, a její léčbu. Konečně dostávám se k takové největší a asi nejčerstvější epidemiologické studie, která se zabývala souvislostí chronického žilního onemocnění, kardiovaskulárních onemocnění a mortality. Byla to takzvaná Gutenberg Health Study. Populační prospektivní jednocentrová studie probíhala v Německu v letech 2012 až 2017. Bylo do ní zařazeno 12 423 jedinců ve věku 40 až 80 let. Na začátku ti účastníci podstoupili klinické a laboratorní vyšetření, byli vyšetřeni na výskyt kardiovaskulárních rizikových faktorů a komorbidit a byla zhodnocena přítomnost a stupeň chronického žilního onemocnění. Tento obrázek vlastně ukazuje tu prevalenci chronického žilního onemocnění u těch jedinců zařazených do studie. Na začátku vlastně studie, na pravé straně obrázku jenom připomínám ty klinické stupně C0, to znamená ještě žádné viditelné známky, C1 retikulární a metlicové varixy, C2 kmenové varixy, C3 otok, C4 kožní změny, C5 zhojený bercový vřed, C6 aktivní bercový vřed. A tady vlastně autoři zvlášť hodnotili skupinu pacientů od C3 až po C6, to označili jako takzvanou chronickou žilní insuficienci, a od stádia C4, to znamená od kožních změn, do C6 označili jako pokročilou advanced CVI, tedy pokročilou chronickou žilní insuficienci. A na těch sloupcových grafech vidíte vlastně červeně ženy, modře muže, a vidíte tam výskyt těch chronického žilního onemocnění a těch jednotlivých stádií v jednotlivých věkových skupinách. Takže vidíte, že zejména u žen a s věkem narůstá prevalence toho pokročilého žilního onemocnění nebo pokročilé žilní insuficience. Takže to bylo jedno zjištění, že tedy se jedná o onemocnění s vysokou prevalencí, včetně těch pokročilých stádií. A jak to bylo, co se týče toho spojení s těmi kardiovaskulárními onemocněními? Jednak bylo zjištěno, že chronická žilní insuficience je nezávisle asociována se zvýšenou prevalencí hypertenze, obezity, kouření i kardiovaskulárních onemocnění. To všechno bylo na začátku při vstupu do té studie, byla prevalence. A pokročila chronická žilní insuficience, to znamená ty stupně C4 až C6, byla asociována s mírně vyšším výskytem ischemické choroby dolních končetin, takzvané prevalence ratio, vidíte, 1,13, a také s žilním tromboembolismem, prevalence ratio 1,18. Dalším follow-up, dalším sledováním, byla chronická žilní insuficience prokázána jako, nebo se potvrdila jako nezávislý prediktor manifestního kardiovaskulárního onemocnění. Tím, že myšleno ischemická choroba srdeční, cévní mozková příhoda či transitorní ischemická ataka, srdeční selhání a ischemická choroba dolních končetin. Toto souhrnně hodnoceno, tak prevalence ratio bylo 1,46, asociace narůstala proporcionálně se stupněm chronické žilní insuficience. Dále byla chronická žilní insuficience silným prediktorem mortality ze všech příčin. Hazard ratio také 1,46 a bylo to signifikantní i po adjustaci na konkomitantní onemocnění a medikaci. Pokusím se to ukázat na grafech a toto už je vlastně graf ukazující mortalitu, to je přímo teda kumulativní incidence úmrtí ze všech příčin. A vidíte tam zase několik barevných křivek, které narůstají a rozvírají se vlastně mezi nimi ty nůžky. A tam to vlastně jsou ty stádia, buď to asymptomatické, nebo ty malé varixy, potom stádium žilní insuficience C3 až C6, to je ta druhá od zhora křivka, no a nejvyšší ta mortalita byla právě u té pokročilé chronické žilní insuficience. A ještě zde vlastně porovnávali právě ty asymptomatické a symptomatické projevy, takže ještě vlastně s touto statistickou analýzou se ukázalo, že ti, kteří mají vlastně tu žilní insuficienci symptomatickou, tak mají vyšší riziko úmrtí. Tady zase jiný způsob zhodnocení, tady je to ještě hodnoceno na ty podle těch stádií, jak jsem o tom mluvila, a zase vidíte, čím vyšší stupeň chronického žilního onemocnění, tím více narůstá mortalita ze všech příčin. A je to tady rozděleno zase na ty nejmenší varixy a na stupeň C3 a C4 až C6. Připomínám, mám to tam napsáno vpravo, že během toho follow-up, které bylo průměrně 6,4 let, došlo k 540 úmrtím. Ještě zvláštní selektivně byly analyzováni pacienti, kteří při vstupu do studie neměli žádné kardiovaskulární onemocnění, a vidíte, že i u nich na tomto grafu došlo zase k signifikantnímu nárůstu úmrtí ze všech příčin v závislosti, tedy nebo u těch pacientů, kteří měli žilní insuficienci. A zase nejvíce u toho pokročilejšího stádia, tedy ta horní křivka je nejvíce vlastně strmá.
Jestli se tím můžu trošku do toho vstoupit, tam byl strašně zajímavý ten úplně snad první diapozitiv, kde se ukazovalo, že ty ženy jsou jako víc postižené, že to problematikou nebo insuficiencí. A vlastně víme, že ženy diabetičky, ženy s hypertenzí jako ztrácí úplně tu výhodu. Myslíš, že hodnotili tam nějak zvlášť ženy, muže, nebo srovnávali tohle?
Co se týče té úmrtnosti, tak tam to nebylo. Bylo samozřejmě konstatováno, že ty ženy jsou častěji postižený, to, což je ale známá věc.
To, co jsi říkala, že my vlastně ty lajky považujeme, nechci říct, že za benigní, ale za takový neúplně nebezpečný, ano. Spíš otravující onemocnění.
Já
myslím, že možná myslet u těch žen, které jsou tím častěji postiženy, že by mohly ztratit u svoji takovou ochranu proti kardiovaskulárním příhodám. Takže možná za stop to bychom možná chtěli tady zdůraznit. Takže jo, děkuji.
No a autoři ještě udělali externí validaci těchto výsledků, a to v rámci jiné německé studie, to byla takzvaná Myovask study. Je to všechno v té jedné publikaci zmiňováno, ale nicméně ta Myovask study to byla úplně jiná studie a úplně jiná kohorta pacientů. Byla to prospektivní kohortová studie nemocných se srdečním selháním různým stupněm nebo různým stádiem srdečního selhání. A u části těch zařazených pacientů, konkrétně 2423, byla zhodnocena přítomnost chronické žilní insuficience, zase podle stejných kritérií jako v té Gutenberg Health Study. Během follow-up 3,2 roku došlo k 205 úmrtím a opět bylo potvrzeno, že chronická žilní insuficience je nezávislý prediktor úmrtí ze všech příčin. Hazard ratio, podobně jako v té Gutenberg Health Study, 1,51 po adjustaci na věk, pohlaví, tradiční kardiovaskulární rizikové faktory, ale i malignitu, NT-proBNP a kardiovaskulární medikaci. Zase ukážu na grafu a vypadá to úplně podobně jako ty předchozí a je tady zase hodnoceno vlastně ta úmrtnost ze všech příčin a ještě jsou tam rozlišeny ty křivky podle stupně vlastně žilního onemocnění až žilní insuficience, to znamená buď to v uvozovkách jenom varixy nebo i kožní změny, nebo otok, anebo i kožní změny, to znamená pokročilá žilní insuficience a zase nejvyšší úmrtnost prokazatelně u těch pacientů s nejvyšším stupněm žilní insuficience. Takže tady je jenom takový grafický abstrakt, který shrnuje výsledky té Gutenberg Health Study, která byla tedy potvrzena i nezávislé v té kohortě Myovask Study, že tedy chronická žilní insuficience se jednak vyskytuje současně s kardiovaskulárními onemocněními. Obojí jsou to onemocnění s vysokou prevalencí v populaci. U pacientů s chronickou žilní insuficiencí se také vyskytují rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění a chronická žilní insuficience se ukázala být i prediktorem úmrtí ze všech příčin, a to bez závislosti na klinických charakteristikách těch pacientů. Čili toto je shrnutí té velké epidemiologické studie. Takže jsme si tady ukázali nějaká nejnovější epidemiologická data, snad i docela přesvědčivá, ale pořád asi nám není úplně jasné, proč tedy to tak je, proč ty choroby se vyskytují současně a proč chronická žilní insuficience je prediktorem kardiovaskulárních příhod a úmrtí ze všech příčin dokonce. Ty možné souvislosti pravděpodobně tkví v tom, že ty dvě skupiny onemocnění sdílejí určité společné rizikové faktory. Není to ani v tom, že by tam byla nějaká přímá nebo přímý patogenetický mechanismus, že by žilní onemocnění přímo mohlo způsobit nějaké kardiovaskulární onemocnění, ale pravděpodobně je to v tom sdílení rizikových faktorů a v určité podobnosti v patofyziologických procesech, čili určité společné patofyziologické rysy. Já tady jenom zmíním to, co asi je obecně známo, jaké jsou rizikové faktory těch chorob. Tak pro chronické žilní onemocnění, kromě statické zátěže, těsného oděvu, zvýšeného nitrobřišního tlaku, hormonálních vlivů či pozitivní rodinné anamnézy, tam platí ty také rizikové faktory, které jsou začerveněné, a to je právě proto, že se vyskytují i u těch dalších skupin onemocnění, a to je nedostatek pohybu, kouření, obezita a hormonální antikoncepce, tedy určité hormonální vlivy také. Podobně žilní tromboembolická nemoc, jednak tam mám tady uvedeny ty varixy, což už jsem zdůrazňovala, že ty samy o sobě jsou také rizikovým faktorem, čili tady určitá přímá souvislost je. i vysvětlitelná. Dále sem patří takové známé faktory jako operace, úraz, malignita, trombofilie, ale opět červeně věk, imobilizace, gravidita, hormonální léčba, kouření. Ateroskleróza. Známé věci, notoricky známé dyslipidemie, hypertenze, diabetes, pozitivní rodinná anamnéza, mužské pohlaví, nezdravá strava, spánková apnoe, stres a další, ale také opět červeně společné rizikové faktory. Kouření, obezita, věk, nedostatek pohybu. Srdeční selhání bylo tam také uvedeno v mnoha těch epidemiologických studiích jako sledovaný výstup. Tak rizikové faktory srdečního selhání, mužské pohlaví, ischemická choroba srdeční, chlopňové choroby, vrozená srdeční onemocnění, hypertenze, arytmie, diabetes, irasa, spánková apnoe, kardiomyopatie, ale opět červeně společné rizikové faktory, věk, obezita, kouření. Jak je to s tou patogenezí? To je samozřejmě poměrně složitá záležitost, o které by se dalo mluvit hodiny a hodiny, ale stručně bych zmínila nějaké základní poznatky z patogeneze těch jednotlivých skupin onemocnění. Chronické žilní onemocnění vlastně nasedá na terén určité genetické predispozice. Obezity v těhotenství zhoršuje průběh a prostě některé faktory vnějšího prostředí, zejména opakující se, zde hrají roli. A takovým možným prvním momentem může být narušení toku krve, změny smykového napětí, interakce mezi leukocyty a endotelem, jakási adheze nebo rolování leukocytu na endotelu. A velkou roli zde hraje potom určitý chronický zánětlivý proces postihující žilní stěnu a chlopní, nikoliv tedy ve smyslu nějaké flebitidy, nějakého akutního zánětu, ale spíš takového chronického zánětlivého postižení, které má potom následky ve smyslu remodelace žilní stěny a chlopní, nedomykavosti chlopní, refluxu a chronické žilní hypertenze. A jistě je jasné, že se pohybujeme zde v takovém vlastně bludném kruhu, kdy vlastně dilatace žíly, poškození chlopní, narušení toku krve, porušení porucha smykového napětí, je žilní zánět. A ten proces neustále progreduje a zhoršuje se. No a tady ještě, kdybychom chtěli trošku se podívat na takovou ještě nižší úroveň celulární a subcelulární, tak ten horní obrázek, to je vlastně publikace už z roku 2006, ale celkem výstižná si myslím, a tam vlastně ten horní obrázek ukazuje poměry ve zdravé fyziologické žíle, kde vlastně je zdravý endotel, dobře fungující, nesmáčivý, nepropustný, jsou tam normální poměry smykového napětí, převládají tam antitrombotické působky a antiproliferativní, zatímco ten dolní obrázek, tam vidíte změny smykového napětí, poruchu endoteliální funkce, vlastně a procesy vedoucí k apoptóze, protrombotické působky, proliferativně působící působky a vlastně remodelaci až po poškození žilní stěny, makrofágy, které se dostávají vlastně pod endotel a podobně. Čili to jenom tak na krátkou ukázku, jaké patogenetické děje nastávají u pacientů s chronickou žilní insuficiencí nebo s chronickým žilním onemocněním. No a ateroskleróza zase u těch patogenetických jevech by se dalo mluvit zase hodiny a v roce 1999 byla publikována tato práce, která vlastně označila aterosklerózu na jakési chronické zánětlivé onemocnění. A profesor vlastně tady mluví o jakýchsi čtyřech stádiích, čili prvním stádiem endoteliální dysfunkce, zvýšená permeabilita endotelu pro lipoproteiny a plazmatické složky. Vidíte tam zase některé působky, které se zde uplatňují, proliferativní působky a pregulace adhezních molekul, a dochází k migraci leukocytů do topené stěny, zase za mediace určitých tedy faktorů. A dalším stádiem to už jsou viditelné tukové proužky. Vidíte, že vlastně se tam vytváří pěnové buňky a ta lymfocyty, které tvoří teda ty tukové proužky. A vlastně později dochází i k migraci buněk hladké svaloviny. Zase se tam uplatňují některé ty proliferativní faktory. Dochází k aktivaci té lymfocytů. A zase hraje zde roli i aktivace destiček, respektive adheze a agregace destiček a adhezní molekuly a podobně. Ještě pokročilejší stádium potom komplexní léze, skládající se z nekrotického jádra, dochází k apoptóze, nekróze, akumulaci lipidů a akumulaci makrofágů a tvoří se fibrózní čepička vlastně na povrchu, až později celý ten proces progreduje až do vzniku nestabilního plátu, ruptury té fibrózní čepičky, influxu makrofágů, aktivace, uvolnění metaloproteináz, degradace matrix, krvácení z vás z vazorum a tvorba trombu, který pak nasedne a může až uzavřít tepnu. Čili zase jsou to složité procesy, ale dají se tam vystupovat určité podobné patogenetické jevy, určité faktory, které se uplatňují v obou procesech a jenom krátce vznik trombu v žíle zase je tam v něčem ten děj trošku podobný, aktivace endotelu, adheze, díky adhezním molekulám, zase adheze leukocytů a trombocytů, mikročástic s obsahem tkáňového faktoru, tkáňový faktor exprimován na leukocytech a potom hlavní roli v tom procesu samozřejmě hraje koagulační kaskáda a vznik trombu s vysokým obsahem fibrinu, vysokým zastoupením červených krvinek, ale i zastoupením destiček. No a mnozí autoři ve svých výzkumných pracech se pak zabývali i zkoumáním hladin těch cirkulujících markerů u těch procesů, které jsem zmiňovala, to znamená chronického žilního onemocnění, tromboemboli, aterosklerózy, aterotrombózy. A vesměs se jedná buď to o markery zánětu, nebo aktivace leukocytů a endotelií, adhezní molekuly, chemokiny, nebo aktivace koagulace, případně poruchy fibrinolýzy, o modulátory angiogeneze, a markery oxidačního stresu. Nebudu to všechno jmenovat, ale vidíte tam příklad některých těch publikací u některých těch skupin onemocnění, a které ty markery cirkulující byly nalezeny u těch pacientů. My jsme se trošku dostali do takového výzkumu, ale já bych spíš se chtěla posunout trošku k praktické stránce věci. Čili víme o prokázaných epidemiologických souvislostech, trošičku i tušíme, v čem jsou souvislosti v rizikových faktorech a patogenezi, ale co si z toho vzít do praxe? Měli bychom pacienta s cévním onemocněním hodnotit komplexně. Často se stane, že pacient z varixy se ptá, jestli nepřijde o nohu, jestli není nějak ohrožen, jestli mu nehrozí gangréna. A většinou to odbýváme, že ne, že to je něco úplně jiného než tepené onemocnění. Ale možná, že nemáme úplně takovou pravdu a měli bychom zhodnotit u pacienta s chronickou žilní nemocí i možné rizikové kardiovaskulární faktory, případně již přítomné známky kardiovaskulárního onemocnění. A to klinickým, případně i přístrojovým vyšetřením. Tady bych jenom zmínila iniciativu americké American Heart Association. Sundej si ponožky, ukaž nohy. A je to tedy, sice je tam trošku žertovně napsáno, že si člověk má sundat ponožky, pokud mu to umožní snazší pohyb nebo to zachrání jeho outfit, ale že to také může zachránit jeho končetinu, případně život. A je to právě myšleno na to, že u pacientovi máme ho přinutit sundat ponožky a podívat se na třeba u pacienta s žilním onemocněním na případné známky ischemické choroby dolních končetin a podobně. A měli bychom se tedy u těch pacientů cévních, nebo máme-li pacienta s chronickým žilním onemocněním, Měli bychom se zaměřit i na ty společné rizikové faktory, to znamená kouření, obezita, hormonální vlivy a nízká pohybová aktivita. Měli bychom se snažit velice o primární i sekundární prevenci. A co se týče nějakého léčebného působení, jak tedy zasáhnout do patofyziologie, to asi trošičku vyplývá z toho, co jsem ukazovala, ty patogenetické procesy, čili možnosti jsou působit protizánětlivě, snažit se upravit endoteliální dysfunkci, zlepšit hemoreologii, ovlivnit ten prokoagulační stav, upravit negativní metabolické vlivy. Upozornila bych na to chronické žilní onemocnění, že bychom měli správně léčit podle guidelineů a tady vidíte nejnovější aktualizovaná doporučení. K té léčbě patří režimová opatření, chůze, cvičení, polohování, péče o kůži, redukce hmotnosti, kompresivní léčba samozřejmě. A venofarmaka by měla být, pořád hovoříme o konzervativní léčbě zatím, venofarmaka by měla samozřejmě být podpořena nějakými důkazy a měla by pokud možno působit na celou škálu symptomů chronického žilního onemocnění. Takže tady v té tabulce jsou asi vám dobře známá vlastně venofarmaka a máte tam vlastně v tabulce uvedeno, jaké mají doporučení pro použití u pacientů s chronickým žilním onemocněním a jaký mají průkaz účinku a sílu důkazů. No a samozřejmě měli bychom kromě těch klinických důkazů účinnosti také vědět, že ta venofarmaka, pokud je chceme použít, ovlivňují ty známé patogenetické mechanismy toho onemocnění, tak například u Detralexu je známo, že ovlivňuje již v počátečním stádiu chronického žilního onemocnění takzvaný transitorní přechodní reflux, to znamená úplně iniciální stádium onemoci, anebo z experimentálních studií na zvířeti víme, že inhibuje, vlastně redukuje ty zánětlivé procesy, že inhibuje adhezi leukocytů, které vlastně těch má významnou patogenetickou roli úplně v počátcích toho procesu. A mě zaujala i tato studie, jak jsem vlastně vám ukazovala ta aktualizovaná guidelines, tak jsem zatím zmiňovala jen konzervativní léčbu varixů, ale samozřejmě také u pacientů můžeme zvolit eliminaci varixů, je-li to vhodné, a ta může být buď to chirurgická, anebo jsou endovenózní metody. A mě zaujala tato studie, je to opět tajvanská, tedy 1323 pacientů, a ti měli varixy a byli léčeni endovaskulárně pomocí jedna metoda je zde hodnocena, termální ablace. A v tato kohorta byla vlastně retrospektivně zhodnocena, porovnána oproti téměř 150 tisícům jedinců z varixy, kteří tu eliminační léčbu nepodstoupili, čili byli léčeni jenom konzervativně. A je zajímavé, že ti pacienti, kteří vlastně byli zbaveni těch varixů, čili jak se byla u nich vylepšena podstatně ta situace, ta situace s chronickým žilním onemocněním, tak také, jako takový jakýsi vedlejší produkt, bychom mohli říct, měli signifikantně nižší výskyt hluboké žilní trombózy, ale nejenom to, i signifikantně nižší výskyt ischemické choroby dolních končetin. Hazard ratio sníženo na 0,64, bylo to signifikantní. Tak to mě celkem zaujalo, ale nenašla jsem jiné takovéto studio. A tady je takový můj poslední obrázek, takové shrnutí, to znamená chronické žilní onemocnění a kardiovaskulární onemocnění jsou obojí velice častá onemocnění. Kardiovaskulární nemoci jsou spojeny s vysokou mortalitou a jsou to závažná onemocnění jako srdeční selhání, ischemická choroba dolních končetin, a jak ta kardiovaskulární onemocnění, tak přímo ta mortalita je vlastně asociována s chronickou žilní onemocnění, a to proporcionálně podle stupně postižení. A pravděpodobně zde hrají roli sdílené rizikové faktory a sdílené patofyziologické rysy. A já děkuji za pozornost.
Tak já děkuji za krásnou přednášku. Tak jak už se mi stává, tak vždycky zapomenu říct něco o tom přednášejícím. A musím říct, že Jana je výborná angioložka, ale taky iniciátorka, realizátorka řady studií, které právě se zabývají touto problematikou a vždycky je vidět, když o té problematice mluví někdo, kdo ji dělá. Takže já jenom, abych nevypadal jako úplný ignorant vedle Jany, tak bych jenom velice krátce shrnul některé poznatky, které asi doplní to, co tady už Jana velice pěkně a do určité míry podrobně, ale flexibilně popsala. Já když jsem viděl poprvé tenhle obrázek, který ukazoval pan profesor Nikolajdes a měl ještě nad tímto CVD, tak jsem si myslel, že mluví o kardiovaskulárních onemocněních, cardiovascular disease. A radostně jsem čekal, kdy se tady objeví nějaké lipidy, a nějaké LDL částice a podobně. Nicméně nebylo to cardiovascular disease, ale chronic venous disease, co už tady Jana několikrát tu zkratku ukazovala. A nebyl to počátek aterosklerózy, ale byl to počátek žilní insuficience. Co už tady Jana řekla, ten jeden z hlavních možná udavatelů kroku je zánět a možná i taková hypertenze v té žilní stěně, která ten zánět vyprovokuje. Ale ten společný jmenovatel vstupující makrofág do cévní stěny je asi pro obě onemocnění, jak pro žilní insuficienci, nebo obecně pro žilní onemocnění, určitě společný. Ten, kdo se nechce dívat na mnou neuměle nakreslené obrázky, tak mu ukážu ještě takový graf, který, nebo takové schéma, o kterém také se hodně diskutuje. Zase to tu bylo zmíněno. A kdybych já měl obvinit jeden faktor, tak je to subklinický zánět v cévní stěně, který je společný jak pro tu arteriální, tak pro tu žilní stěnu. Pak následuje porucha funkce. Pak se jakoby didakticky tady nakresleno se ta dvě ramena rozdělí a většinou bohužel, co už tady ukazoval také Jana, postupuje to paralelně u jednoho člověka, může dojít k tvorbě aterosklerózy, ale i k postižení té žilní stěny, tvorbě varixu a podobně. A ta trombóza je často bohužel zakončující onemocnění pro obě skupiny těch pacientů, u těch, co převládá ateroskleróza, nebo u těch, co převládne ta žilní trombóza. Takže tady jenom jsem chtěl ukázat na tom schématu, že skutečně ta dvě onemocnění mají společné jmenovatele a také dokážou být velice nebezpečná. A zase já na to tu už několikrát zdůraznila, ty varikózní žily nemusí být vůbec nějakým jakoby benigním nebo otravným onemocněním, ale skutečně mohou ukazovat na to, že ten člověk je ohrožen na životě i z hlediska třeba infarktu myokardu. My jsme se také kdysi zhlédli v té práci pana profesora Prandoniho a s mým kolegou Andřejem Auským jsme zkoumali 900 žen z Prahy 4, byl to 5% reprezentativní vzorek a vzali jsme si ho, půjčili jsme si, ale dostali jsme to dotazník od společnosti Servier, který byl použit v rámci právě podávání Detralexu. Ta studie dopadla dobře, myslím s tím Detralexem. A ta naše studie dopadla zajímavě, nemůžu říct, že dobře. Tady jsou ty sloupce, kde je jakékoliv. My jsme teda nebrali to, co ukazovala Jana, takovou tu klasifikaci C1 až C8, ale takovou tu subjektivní obtíže těch žen, že u nich jsme nějak podrobně neměřili žilní systém, ale ptali jsme se, zda mají nějaké symptomy, které by mohly být způsobeny právě tím chronickým venózním onemocněním. A byl, ještě jsem neřekl, že ty ženy byly mezi 45 a 54 lety věku, čili relativně mladá středně věká populace. A zhruba 2/3 těch žen udávalo nějaké obtíže, které by mohly být toho žilního původu. A kolem 10% se tam udávaly takové ty příznaky, které by skutečně ty ženy mohly obtěžovat. A co jsme u těch žen dělali běžně, bylo měření právě těch tepenných parametrů, včetně měření poměru kotních paže. A tady se ukázalo, že když jsme vzali jako kritérium ten poměr tlaku kotních paže méně než 0,91, tak tu byl velice významný rozdíl právě u těch žen, ať už měly jakékoliv symptomy, anebo i ty těžké. Takže i u těch žen, které měly poměrně mírné symptomy, které mohly být způsobeny žilním onemocněním, tak už u nich jsme nacházeli zvýšený výskyt právě možné obstruktivní choroby tepen dolních končetin, která zase, jak už tady bylo zmíněno, může vést k tomu, že ti pacienti nemají problémy tolik s těmi žílami, nemají problém ani tolik s těmi tepnami, ale zemřou nám na infarkt myokardu. Tak toto je taková ta prospekt, taková tedy průřezová studie epidemiologická. A pak jsme se ještě s panem primářem Roztočilem dělali na pacienty s chronickým žilním onemocněním, na kontrolní soubora, pacienty s ischemickou chorobou dolních končetin. Toto byly tedy řádově desítky desítky pacientů a velice citlivým takovým měřičem, kromě teda klasického měření poměru kotník paže, tlaku kotník paže, je, že ty pacienty, aniž nám tedy něco udělali, ještě nutíme cvičit, či běhat na takovém běhátku. A měřili jsme právě, co se děje po tom cvičení, do jaké míry klesá ten poměr kotník paže. A co bylo, jako co nebylo překvapivé, že samozřejmě u těch pacientů z anamnézu, a to byla poměrně lehké onemocnění těch dolních končetin, nebyly tam nějaké závažné, například kritické končetinové ischémie nebo nějaké trofické změny, takový ten Lafontaine 1, 2, takové tam mírnější stádia, tak nebylo překvapivé, že se výrazně lišily kontroly od těch pacientů s tou ischemickou chorobou dolních končetin. Nicméně, co nás zaujalo, že toto byli pacienti bez jakékoliv anamnézy ischemické choroby dolních končetin a oni se ocitli mezi těmi dvěmi skupinami, takže byli na tom hůře než ty kontroly. Kdybych to měl tedy shrnout celé to moje povídání a možná i naše, takže skutečně to, co tu zaznělo, uvědomit si, že žilní a tepenní systém sdílí společné rizikové faktory. Ten subklinický zánět, to je spíše takové patofyziologické zdůvodnění, ale možná, že máme toho viníka a pokud někdy najdeme toho viníka, tak máme často i léčbu. Léky podávané z indikace tepeného postižení, například i léky snižující cholesterol, ovlivňující krevní tlak, mohou ovlivnit i žilní systém a z některých těch podstudií to skutečně vyplývá. A zase naopak, co ale bohužel nemáme zatím úplně potvrzeno, tak některé ty vinoaktivní látky a některé byly zmíněny, by teoreticky mohly ovlivnit i to tepené onemocnění právě takovým tím protizánětlivým efektem a o tom zánětu se teď hodně mluví. Takže o toho máme jenom taková experimentální data. Takže tím bych chtěl ukončit takové to moje poměrně krátké sdělení a zase pokud budou nějaké dotazy, tak určitě budeme rádi komentáře, případě i námitky, s kterými se pokusíme vypořádat. Takže ještě jednou děkujeme za pozornost a Jano, přijde pacient s žilní nedostatečností, u všech měřit poměr kotník paže nebo u části z ní, nebo ne, možná u většiny, nebo u všech děláme sonografické vyšetření, jestli současně třeba popsat aspoň, co vidíme na tepeném systému, jestli vidíme nějaké pláty. Měli bychom takhle postupovat třeba u těch rozsáhlejších varixů, že někdo nám pošle pacienta z varixy. Neděláme to asi ve velké
neděláme
části.
To, ale... vždycky je to záležitost času, že? Ale pravda je, že už u třeba kuřáků asi by se, který třeba přijde se žilními potížemi, tak asi by se to udělat mělo, nebo jestli aspoň screeningové vyšetření, aby aspoň, kdo má třeba v dispozici to oscilometrické měření rychle, tak možná aspoň toto, kdyby se třeba udělalo jednou na začátku, tak by to asi význam mělo, no. A nebo alespoň zkusit prohmatat periferní pulzace, poslechnout si v tříslech, no, alespoň takové nějaké základní fyzikální vyšetření, plus samozřejmě anamnéza podrobná, no, ta do toho patří. No.
Říct pacientům, ať si nechají změřit cholesterol aspoň. Nebo myslíš, že
už všichni
mají s chronickým žilním, nebo to, že to nám chodí zlepší, že jo, pacient. Já
to
myslím,
nemaj,
že nemají právě, no. Ale...
Já tedy...
Jestli má s tím nějakou zkušenost, že pacient z varixy, řekneme, jako nechte si změřit cholesterol aspoň, že bychom ty pacienty...
No samozřejmě takhle... si musím sáhnout do svědomí, že to úplně systémově nedělám. No. Dělám, pokud k tomu mám nějaký zvláštní důvod, tak samozřejmě ano. Mám tedy cévní ambulanci, někdo má vlastně cévní plus interní ambulanci, třeba někteří kolegové, tak možná, že by to mohli pojmout takhle, že celkově vezmou pacienta jako po té interní stránce. Někdy se ke mně dostane pacient jenom jako třeba se žilami, já vím, že ještě chodí někam na internu souběžně, takže pak to třeba nemusím úplně řešit, ale záleží. Samozřejmě pokud by měla nějaké podezření, že by mohl být nějaký problém s tím cholesterolem, tak ho naberu, ale nedělám to úplně systémově.
Podně praktický dotaz. Přijde pacient, když tam ukazoval kvůli ty hrozný obrázky těch venózních řadů. A teď má možná klaudikace. Jako měříš jim v tomhle terénu, kde nějak měří třeba poměr kotník paže, nebo třeba měříš jenom palce paže, nebo jenom komplexní ultrazvuk.
Máme možnost teda ještě udělat tou brachial, tedy prstový tlak, pokud to jde, no. A pak už zkusit rovnou ultrazvuk, případně nějaká další zobrazovací teda vyšetření.
Tak se tam ukazovalo takové ty hrozné barevné obrázky, zase kdy my jsme byli oranžoví.
Jo, to je kardiovaskulární.
A byl tam teda Kazachstán s náma, řekla jsi ty další země.
Bylo tam teda i Slovensko, Polsko, no, takže.
Ale součas, ještě diapozitiv nebo dva předtím si ukazovala zase, že jako i máme i větší výskyt vlastně těch chronických žilních onemocnění. Yeah. Je tam nějaký společný jmenovatel, když si myslím, centrální obezita, horší kontrola těch rizikových faktorů máme. Mají ty země něco společného, nebo vzpomněla bys si na něco?
Tohle jsem úplně ne. Nevím úplně přesně, myslím si, že co se týče obezity, tak jsme určitě velmi na chvostu a myslím si, a já mám pořád takový pocit, že pořád se u nás nebojuje dost proti kouření, teda že kouření je pořád poměrně dost jako široce tolerováno. A,
takže říkat, že bojujeme, že oproti my musíme říkat, že chceme pomáhat kuřákům, že jsme byli proti kuřácké poradny, ale poradny pro kuřáky, ale možná, že trošku tvrdší přístup by mohl pomoci tady.
Takže v tomhle spíš taková ta všeobecná tolerance, že v novinách je klidně nějaký vedoucí nebo donedávna vedoucí politický představitel vyfocen s cigaretou ještě na vozíčku, tak to mi jako vadí poměrně dost, jako musím teda říct.
Ještě pacient má jasnou ischemickou chorobu dolních končetin a je indikovat nějakému revaskularizačnímu zákroku. A má současně rozsáhlý varixy. Komplikuje ti to nějak situaci třeba v indikacích nebo chirurgům nebo intervenčním angiologům?
Myslím si, že ne, pokud tam nejsou nějaké vyloženě trofické změny. A asi záleží, pokud by to byl nějaký distální bypass a ten terén byl nějaký v tomhle případě jaksi takový fragilní, tak tam už by to bylo samozřejmě na konzultaci s tím cévním chirurgem, ale jakoby obecně si myslím, že snad ne.
Ty jsi tam zmínila i ten preparát Etralex, máš s tím dobré zkušenosti obecně a jako dejme tomu, že víme, že část třeba pacientů na to nereaguje, když malá, jak dlouho čekáš třeba na to, když nasadíš ten lék, jak dlouho čekáš jako na nějaký léčebný efekt?
No, tak úplně minimum 14 dní u takových těch pacientů, kteří jsou trošku jaksi opatrní, co se týče těch financí, tak alespoň tak jako naprostý minimum, ale myslím si, že bychom měli počkat déle, aspoň
jsme
třeba zlejší, měsíc.
No, my čekáme dva, tři
no,
měsíce.
Myslím si, že měsíc by měl být minimum aspoň,
měsíc,
no.
Dva,
ale jako měsíce. Jsou takový pacienti opravdu, kteří jako pořád jsou hodně opatrní s těma financema, no.
Tak možná ještě si zmínila jednu hromě důležitou věc, která se netýká těch společných rizikových faktorů a obecně léčby té chronické žilní insuficience, a to je bandáž. Zase máš zkušenosti, ty pacienti bandážou se správně, špatně většinou, že řada těch studií nevyšla, že úplně příznivě, nicméně možná to bylo tou metodikou, že oni to nepoužívali úplně správně.
Asi v tom je pořád velká rezerva, že asi řada těch pacientů to nedělá správně, ty bandáže.
A pak úplně špatnou, ošklivou otázku, na ještě tady přišli nějaký, tak já ještě se zeptám. Ale teď ještě mě napadlo, že, a to jsem slyšel jenom přednášku, já s tím zkušenost nemám, a ty jsi tam zmínila srdeční selhání. A tam jsou celkem zajímavý kazuistiky, že když se nasadí ta bandáž, tak on se zlepší preload. A zlepší se jako i ta srdeční funkce do určité míry. Na druhou stranu zase byly popsány kazuistiky, kde při takové v uvozovkách dobře udělané bantáži ty pacienti selhali. Měla jsi s tím někdy takovouhle zkušenost s takovým tím smíšeným pacientem v uvozovkách, který má potíže se srdeční insuficiencí, má rozsáhlý varix, jestli třeba bychom měli být opatrnější v tu chvíli s tou bandáží.
Akutního srdečního selhání bychom ty bandáže neměli dělat. No, nemůžu si vzpomnout, že bych někdy viděla, že by se zhoršilo.
Já jsem to slyšel o přednáškách, nemám s tím úplně taky osobní zkušenost, ale tak opravdu se o ně rádi dělíme. Další dotaz. Může prediabetes takhle ovlivnit vznik varixů, kdy zahájit léčbu prediabetu? Mám začít nebo začneš?
Jestli máš k tomu nějaké zkušenosti či nápady?
Obecně si myslíme, že zase tam je ten, jak všechno svádíme na ten subklinický zánět, to jedno a jedna, co už třeba zmínila Jana, že oni ti pacienti často jsou obézní a mají centrální obezitu, takže možné, že se díváme na nějaký společný rizikový faktor. A když zahájit léčbu prediabetu, je ohromně zajímavá otázka. A strašně si nad tím mnu bradu a čelo občas. A v zásadě, pokud ti pacienti mají opakovaně vyšší lačnou glykémii, to znamená 5,6, tak skutečně a jsou vysoce rizikoví, že já se hodně starám taky o pacienty po infarktech nebo s ischemickou chorobou srdeční. tak zvažuji menší dávku metforminu i při těchto hodnotách, třeba 500-850 metforminu. S tím, že ještě těm pacientům říká, že mají poměr, že metformin má poměrně dobrá data, je to tom, že možná omlazuje, že zlepšuje funkci našich mitochondrií, což zase opačně by mohlo mít dobrý vliv i na naše žíly, že možná se omlazuje celé naše tělo. Takže ten prediabetes si myslím, že je ohromně zajímavá otázka. Samozřejmě ta režimová opatření, abych je nezanedbal, tak to vždycky zdůrazňujeme. Ale aspoň z mého pohledu, nějaká menší dávka metforminu na začátek úplně vůbec nemůže škodit a myslím, že už diabetologové říkají, že by neměl být žádný pacient na takzvané dietní léčbě diabetu, že by neměla už neměl by existovat termín diabetes mellitus na léčbě dietou. Takže myslím si, že nějaká menší dávka metforminu si myslím, že u těchto pacientů je na místě, pokud jsou rizikoví a možná, kdybych to ještě otočil, to, o čem jsme tady povídali s rozsáhlými varixy. Tak bych ještě to zdůvodnil tím, že metformin trošičku může vést k redukci váhy a zase, že bychom mohli trošku v tom těm našim pacientům pomoci. No, jestli ještě chceš něco doplnit,
nebo
se rozpovídal o metforminu radostně. Já už tady nevidím žádné další dotazy. Já bych chtěl moc poděkovat Janě, že přijela a že nám ukázala velice, velice pěkná data a má i svoje, musím říct, ale tady jsme se chtěli zaměřit skutečně na ty mezinárodní studie, na to, co je naprosto tvrdě zaměřené. Já jsem jenom ukázal nějaké menší studie. Chceme poděkovat všem, kteří se na nás dívali a chceme samozřejmě ještě jednou bych chtěl poděkovat společnosti Servier, že umožňuje takovéto zajímavé semináře, které si myslím, že právě ukazují na tu interdisciplinární problematiku v této oblasti a kde můžeme těm našim pacientům ohromně pomoci a zvažovat třeba různé léky na různé onemocnění a dělat tam takový ten crosstalk nebo takový ten dialog těch léků, které by mohly ty naše pacienty dostat z té největší kaše, což jsou kardiovaskulární onemocnění, kam bych klidně zahrnul i například poruchy žilního systému. Takže ještě jednou bychom chtěli všem poděkovat, kdo se na nás dívali, kdo tady s námi diskutovali a přejeme hezký zbytek odpoledne a hezký začátek už konečně snad jara. Takže nashledanou.
Nashledanou.
Mikronizovaná purifikovaná flavonoidní frakce Detralex je v současné době nejlépe prozkoumaným venofarmakem, jehož účinnost lze považovat za jednoznačně vysoce klinicky doloženou. Díky tomu získal Detralex nejsilnější doporučení číslo 1 pro léčbu všech stádií chronického žilního onemocnění jak v mezinárodních, tak nyní nově i v českých doporučených postupech. Detralex, lék volby pro vaše pacienty ve všech stádiích chronického žilního onemocnění.